Hala Harris do të garoj për pozitën e nën presidentes në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ky lajm është mirë pritur nga ish udhëheqës të lartë, demokrat periudhe nga presidenti aktual amerikan Donald Trump. Ulseti kuptojmë në materialin VUS. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka zgjedhur senatorën Kamala Harris si kandidate për nën presidente në zgjedhjet e 3 nëntorit. Biden, që ka shërbyer si nën president gjatë udhëtisë së ish-presidentit amerikan Barack Obama, ishte zotuar se do të përzgjedhte një grua për pozitën e nën presidentes. Ai ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se lajmëron me nderin më të madh për zgjedhjen për pozitën e nën presidentes. Ai ka cilësuar senatorën Harris si luftëtare të guximshme dhe një nga shërbyeset më të mira të Shteteve të Bashkuara. Përmes një tjetër postimi në rrjetin social Facebook, Biden ka thënë se ka përzgjedhur Kamalan sepse i duhet afër vetes dikush i mençur, i fortë dhe i gatshëm për të udhëhequr në këto kohë jo normale. Këto nuk janë kohë normale. Për herë të parë në historinë tonë po përballemi me 3 kriza historike, të gjitha në kohë të njëjtë. Ne po përballemi me pandeminë më të rëndë në 100 vjet, krizën më të rëndë ekonomike prej depresionit të madh dhe thirrjet më të fuqishme për drejtësinë mes racave në gjenerat, ka thënë ai. Edhe vetë senatorja Harris ka thënë se është nderuar që do të garoj bashkë me Bidenin. Joe Biden mund të bashkojë popullin amerikan sepse ka kaluar jetën e tij duke luftuar për neve. Si president, ai do të krijojë një Amerikë që jetëson idealet tona. Unë jam nderuar të bashkohem si kandidate për nën presidente dhe do të bëj gjithçka që mundem për ta bërë atë komandantin ton të përgjithshëm, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Kamala Harris është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që do të garoj për këtë pozitë. Ajo dikur ka qenë rivale e Bidenit në garën për pozitën kryesore në shtëpinë e bardhë dhe është konsideruar për kohë të gjatë si politikane që do të mund të garonte me ish nën presidentin amerikan. Ajo ka qenë edhe ish prokurore e përgjithshme e Kalifornisë, e cila ka bërë thirrje për reforma policore në kohën e protestave kundër racizmit javë më parë në SBA. Biden ndërkohë do të përballet me presidentin aktual amerikan Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit. Nën presidenti amerikan Mike Pence do të vazhdojë të garojë me Trumpin për një mandat të dytë. Duke komentuar kandidaturën e senatorës Harris, presidenti Trump ka thënë se ajo ka thënë shumë deklarata që nuk janë të vërteta. Ajo përkra shumë rritjen e taksave. Ajo dëshiron të zvogloj fondet për ushtrinë tonë në nivelin që askush nuk mund ta besoj, ka thënë Trump nga shtëpia e bardh. Kur është pyetur për ndonjë koment tjetër për Kamala, Trump ka thënë se nën presidenti Mike Pence i pëlqen më shumë. Pas bërjes publike të lajmit se Harris do të garoj për pozitën e nën presidentes, ish presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se senatorja është shumë e përgatitur për pozitën që është përzgjedhur të garoj. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s në zgjedhjet e vitit 2016, Hillary Clinton, ka thënë po ashtu se përzgjedhja e senatorës Harris është historike. Unë e di se ajo do të jetë partnere e fortë Joe Bidenit, ka thënë Clinton përmes një postimi në rrjetin social Facebook.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës Ram Likaj ka thënë se në vitin e ri shkollor që fillon më 1 shtator, nxënësit e klasave të para dhe të dyta procesin mësimor pritet të fillojnë në hapësira shkollore. Në raportimin e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport në kuvendin e Kosovës, në lidhje me përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor, ministri Likaj ka treguar se komunat do të dezinfektojnë hapësira shkollore, njerëz do të zbatojnë dhe masat parandaluese për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka përgatitur 3 të ndryshëm për fillimin e vitit të ri shkollor, kurse zbatimi i udhëzimeve varet nga drejtoritë komunale të arsimit varësisht prej kapaciteteve të tyre shkollore dhe gjendjes epidemiologjike në vend. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se ka licencuar edhe 9 laboratore tjera për kryerjen e testeve serologjike për koronavirusin e ri. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka tej kaluar këtë virus, dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Kjo ministriu ka dhënë leje për të bërë teste për sëmundjen COVID-19 edhe në 29 laboratorëve tjerë ditë më parë. Prej tyre 27 janë licencuar për kryerje të testeve serologjike dhe 2 të tjerë për kryerje të testeve PCR që përcaktojnë se virusi është aktiv, duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Kosovës të martën janë shtuar edhe 171 raste të reja me koronavirus, derisa sot janë shtuar edhe 205 persona të tjerë. Vaksina e koronavirusit kundër vaksina rusis, më falni, kundër koronavirusit do t'i ofrohet personelit shëndetësor në javët e ardhshme, tha ministri I shëndetësisë Mikhail Murashko, të mërkurën një ditë pas reagimeve të shumta lidhur me zhvillimin e kësaj vaksine nga Rusia. Njoftimi se Rusia ka zhvilluar një vaksinë kundër COVID-19 ka ngjallur skepticizëm tek ekspertët shëndetësor, të cilët theksojnë se testimi I vaksinës duhet të bëhet për një periudhë më të gjatë para lansimit. Vaksina është emëruar Sputnik, emër ky I satelitit të parë që kishte arritur në orbit në vitet 1950 dhe që konsideroi fitore programit hapsinor sovjetik kundër atij të Shteteve të Bashkuara. Mbretëria e Bashkuara dhe zyrtarisht po përballet me recesion për herë të parë në 11 vjet për shkak të pandemisë me koronavirus. Ekonomia e këtij shteti është kurur në një rekord prej 20% në periudhën prill-qershor, kur masat e izolimit për shkak të virusit kanë qenë më të ashpret. Një ekonomi konsiderohet thash në recesion nëse të kurret për dy qerek të një pasnjëshëm. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar konsiderohet e gjashta për ngamasia në botë. Zyra kombëtare e statistikave ka thënë se ka pasur shenja për rimëkëmbje në muajin qershor. Kuritja e bruto prodhimit të brendshëm është rritur për 8.7% në krahasim me muajin maj. Kësaj rritje e është thënë të ketë kontribuar lehtësimi masave të izolimit. Ministri Gjermani I Shëndetësisë Jens Spahn ka shprehur shqetësim për rritje të numrit të infektuarve me koronavirus në këtë shtet dhe ka bërtirje për zbatim të distancimit fizik dhe rregullave të higjienës. Ministri Spahn ka thënë se shpërthimet si të vogla ashtu edhe të mëdha janë duke u raportuar në të gjitha rajonet. Instituti Gjerman Robert Koch që mbledh të dhënat për koronavirus ka regjistruar 1226 infektime të reja të mërkurën. Kjo njëherë është shifra më e lartë prej muajit maj. Në total, autoritetet gjermane kanë regjistruar mbi 218.000 persona të infektuar me këtë virus. Bielorusia është përballur me protesta në rrugë për të tretën natë me radhë, ndërkohë që kandidatja për presidente Svetlana Tsikhanouskaja është arguar në Lituani, me që është rritur shtypja qeveritare ndaj paknaqësive të opozitës. Zyrtarët policor kanë hedhur gaz lëcjellës, plumba gome dhe granata për të shpërndarë protestuesit në kryeqytetin bielorus Minsk, ku përmes disa pamjeve në përjetet sociale është parë se policia ka ndalur njerëz në disa lokacione. Shtypja e madhe qeveritare ndaj protestave ka ardhur pasi komisioni qendror zgjedhor ka thënë se presidenti aktual Aleksandr Lukashenka ka fituar 80% të votave. Lukashenka mban pozitën e presidentit të Bielorusisë nga viti 1994. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zoboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.